фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць аддаць кантроль над Белтрансгазам і Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводам у абмен на ўнутрырасійскія цэны на газ і нафту. Такую заяву ён зрабіў, выступаючы перад студэнтамі і выкладчыкамі шэрагу вышэйшых навучальных установаў Магілёўшчыны. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну, а зараз дэталі прэзідэнцкай праграмы іншага палітыка. Алесь Міхалевіч, які раней заявіў пра намер узяць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах, сёння прэзентаваў сваю перадвыбарчую праграму і каманду. Прэзентацыя прайшла ў будынку Менскай ратушы. На ёй пабываў Валер Каліноўскі.
Каманда Міхалевіча маладая і пакуль малавядомая. Сёння былі прадстаўленыя эканамісты Алесь Лукашэвіч і Віктар Яўменка, педагог Ігар Драко, правізар Данута Чыгір, геолях Кастусь Лукашоў. Перадвыбарчая праграма Міхалевіча носіць назву «Беларусь – стратэгія эвалюцыі». Эканамічная яе частка мае выразна ліберальную скіраванасць. Палітык прапануе падтрымку прыватнага бізнесу, мясцовага самакіравання, канстытуцыйную рэформу, вяртанне падзелу ўладаў, прыватызацыю дзяржаўных СМІ. Міхалевіч выступае за пераўтварэнне Беларусі ў лідара зялёнага руху кантыненту і адмову ад будаўніцтва АЭС. Прапануе адміністратыўную рэформу, скасаванне абласцей і ўвядзенне 16 паветаў. Сярод сацыяльных ініцыятываў Міхалевіча прапанова забараніць вытворчасць пладовых він.
Тыя мужчыны, якія п'юць пладова-ягадныя віна, на вялікі жаль да майго электарату, на які я прэтэндую, на сённяшні дзень не адносяцца.
Алесь Міхалевіч прапануе пашыраць сферу выкарыстання беларускай мовы. Разам з тым свае праграмныя тэзісы ён прадстаўляў па-расейску.
Эканамічнай сферы я выступаю за павышэнне ўзроўню эканамічных свабод, прадвіжэнне ідэй канкурэнцыі, создание прозрачных і понятных правіл ігры, закона і благапрыятнага інвестыцыйнага клімата.
Алесь Міхалевіч заявіў, што не збіраецца праводзіць ніякіх перамоваў з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі і што ён прапануе не рэвалюцыйны, а эвалюцыйны шлях развіцця краіны, ды не займаецца падрыхтоўкай масавых пратэстаў на плошчы, як у 2006 годзе.
Упэўнены, што першым крокам да зменаў павінна быць электаральная перамога. Людзі павінны прагаласаваць. Калі ёсць сацыяльная падтрымка, канвертацыя гэтай сацыяльнай падтрымкі ва ўладу можа адбыцца абсалютна рознымі шляхамі.
Пасля прэзентацыі сваёй праграмы Алесь Міхалевіч пагадзіўся на бліц-інтэрв'ю для Свабоды.
Алесь, чаму ратуша? Які сэнс у гэтым?
Як я сказаў, мы за мясцовае самакіраванне, мы за адміністрацыйна-тэрытарыяльную рэформу, каб рашэнні прымались на мясцовым узроўні. Ратуша – гэта сімвал мясцовага самакіравання.
Чаму выступалі з прэзентацыяй сваёй праграмы на расійскай мове?
Большасць маёй кампаніі будзе адбывацца на расійскай мове. Расійская мова – гэта тая мова, на якой размаўляе большасць насельніцтва нашай краіны.
Ваша праграма выразна ліберальная. Чым яна адрозніцца ад праекта дэкрэту па лібералізацыі?
Я і мае эксперты дапамагаюць сваімі парадамі, дапамагаюць сваімі прапановамі. Мы робім усё магчымае, каб большасць тых пастулатаў, якія сёння агучаны ў маёй праграме, былі прынятыя ўладай.
Ці прапануеце вы вольны продаж зямлі?
Так, мы за вольны продаж зямлі, за прыватную ўласнасць на зямлю.
Скасаванне смяротнага пакарання?
Пра гэта ў праграме не гаворыцца. На сённяшні дзень мы выступаем за захаванне мараторыя на выкананне смяротнага пакарання.
Далучэнне Беларусі да НАТО?
Мы за нейтралітэт.
Далучэнне да Еўрапейскага Саюзу вы абумовіце нейкімі геапалітычнымі варункамі? Гэта значыць, што пазіцыя Расіі будзе ўплываць?
Зразумела, пазіцыя Расіі таксама будзе ўплываць. Як я сказаў, да таго моманту, пакуль мы вступім у Еўрапейскі Саюз, пройдзе яшчэ вельмі шмат часу.
Это было короткое интервью с Алесем Міхалевічем. Дадам, что дата черговых президентских выборов, якія повинны отбыться найпоздней на початку 2011 году, покуль невядомая. Теперь про лёс еще одного президента. Кыргызстан звернулся у Интерпол с просьбой посодейничать у затрыманні Курманбека Бакиева. Про это заявил наместник старшини часового ураду Кыргызстану Азимбек Бекназаров. Подробязней Сергей Навумчик.
«Мы спадзяемся, што Інтэрпол яго зловіць», – сказаў Бекназараў. Ён заявіў, што цяпер дакладна невядома, дзе знаходзіцца Бакіў. «Ёсць чуткі, што ён у Турэччыні, і мы іх правяраем», – адзначыў Бекназараў. Ён таксама нагадаў, што дакументы на экстрадыцыю Бакіева накіраваную ў Беларусь, і Кыргызстан чакае адказу на запыт. Ён дадаў, што пошукавае мерапрыемства адносна Бакіева, яго сваякоў і людзей з блізкага атачэння працягваюцца. У Кыргызстане распачатая крымінальная справа адносна Бакіева і яго роднага брата Жанабека Бакіева, а таксама старэйшага сына Марата паводле артыкула «Масавае забойства». адносна другого сына Бакеєва Максима розпочатої кримінальної справи за економічне злочинство. Його обвинувачують у створенні корупційних схемов, шкода до яких, поводле попередніх звісток, склала більш за 3 мільярди сомов при курсі 1 доляр до 45 сомов. У Білорусь Бакеєв прилетів 19 красовика після того, як утік з Киргизстану. Тут він знаходиться під персональною обороною Олександра Лукашенка.
Розказував Сергій Наумчик. Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваємо програму, і зараз з нами на сувязі Доротея Солтан, яка стала сьогодні свідком одної акції під національною символікою. Калі ласка, ви у ефірі.
Ну, на гэты момант яшчэ маладыя людзі спрабуюць правесці гэтую акцыю, яна яшчэ не завершылася, а акцыя прысвечана памяці Максіма Богдановіча. Некалькі маладых людзей, сярод якіх актывісты моладзі БНФ, студэнты, барды, вырашылі правесці такі велапрабег ад стэлы да опернага тэатра, дзе знаходзіцца помнік Максіму Богдановічу. Але вось ужо на пачатку гэтай акцыі прэвентыўна быў затрыманы лідар моладзі БНФ Андрусь Крэчка, яго адвезлі ў міліцію савецкага району, і тут на месцы зборы яшчэ за паўгадзіны да пачатку акцыі стаялі прадстаўнікі гарадскога ўпраўлення міліцыі, намеснік кіраўніка міліцыі цэнтральнага району Менску. А на працягу гэтага шляху, які пабудавалі менавіта для ровараў, стаяць байцы спецназа міліцыі. На працягу ўсяго я падкрэслю гэтага шляху, гэта і прадстаўнікі спецназу, і прадстаўнікі міліцыі цэнтральнага району Менску, хаця на саму гэтую акцыю, якая носіць хутчэй такі культурніцкі характар, вырашылі выйсці, ну, літаральна недзе 15 чалавек. Вось мы тут знаходзімся каля стэлы і назіраем, як маладыя людзі спрабуюць ўсё ж такі дабрацца да месца збору. Хутчэй за ўсё, недзе праз хвілінаў 20 стане вядома, колькі ж людзей затрымалі, колькі здолелі дайсці да помніка славутаму беларускаму паэту.
Дзякуй, такім чынам выглядае, што міліцыя папярэдзіла спробу моладзі правесці сёння велапрабег пад нацыянальнай сімволікай. Тым часам сёння суддзя Бабруйскага суду Наталля Чарапуха спыніла адміністрацыйную справу супраць 19-гадовага Яўгена Васьковіча за ўжыванне на хакейным матчы бел-чырвона-белага сцяга. Раней хлопца міліцыянты вінавацілі ў тым, што ён на матчы юніорскага першынства па хакеі Беларусь-ЗША размахваў забароненай сімволікай. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Яўгена Васьковіча затрымалі 18 красавіка. Бел-чырвона-белым сцягам і воклічам «Беларусь наперад» ён паспеў падтрымаць беларускую хакейную дружыну толькі цягам прыблізна 10 хвілінаў.
І сказав пройсти. Він мені передав міліціянтам, військовцям, Сілкіну, Артему і Бароніну. Баронін був капітаном, Сілкін старшим сержантом. Вони мені завели у посторонок, де збили. Потім на мене склали протокол за дробне хуліганство і написали, що махав запрещеною символікою, кричав, буянил, чим нарушав спокійствие граждан.
Згадує Євген Васькович. За свою чинок активіст до суду відсидів у ізоляторі часового утримання більш за 12 годин. На наступний день, 19 красовика, суддя Наталя Чарапуха відклала розгляд справи. Хлопець потребував адвоката. Окремя того, у судді були претензії до міліціянтів, адносно складеного ими протоколу и отсутности сведков, якія могли б подтвердить, что Васькович порушал громадский порядок. Милиционеры про два тыдня одного знайшли.
Геннадий Романович Гушнер, он давал перешевые показания. Сказал, что набыл квиток за 7 тысяч, сидел в секторе, у яким квитки каштуют 5 тысяч, а принес квиток за 12 тысяч. Я бачу, что судья звалалася на милиционеров, на Кушнера за то, что ее подманывают.
Наталья Чарапуха, комментуя судовый процесс, нешматслоуна. Яуген Васькович задоволенный выроком, однако зауважая, коли б милициянты лепш рыхтовали материалы до суду, то присуд был бы не на ягоную корысть.
Менавіта за бел чырвона белага сцягу. На матчы, канешне ж, прысутнічаў спадар Маркашоў, гэта загадчык ідэалогічнага аддзелу Бабруйска. Ён гэта заўважыў і даў такі загад.
Это был репортаж с Бобруйского суду. Международная организация Amnesty International опубликовала штогодовую справоздачу о порушениях прав человека у свете. У справоздачи анализуется ситуация у 159 краинах. Беларуси у справоздачи присвечены особный раздел. Сярод іншага там адзначаецца, што ў Беларусі ўлады працягвалі выносіць смяротныя прысуды, забараняліся грамадскія і культурныя мерапрыемствы, удзельнікі мірных дэманстрацый затрымліваліся, падвяргаліся жорсткаму абыходжанню ў міліцэйскіх пастарунках. Правы на свабоду асацыяцый і сходаў былі абмежаваныя. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, нагадае асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Палітык Алесь Міхалевіч, які заявіў пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, у сваёй праграме прапануе ўвесці прыватную ўласнасць на зямлю, вярнуць паветы і забараніць пладовае віно. Кыргызстан звярнуўся ў Інтэрпол на конт дапамогі ў выдачы Курманбека Бакеева. У Бабруйску апраўдалі заўзятара, які ўжываў на хакейным матчы бел-чырвона-белы сцяг. Рашэнне пра вяртанне шэрагу менскіх вуліц гістарычных назваў пераносіцца на разгляд новага складу Менгарвыканкаму. Мыта на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асобаў застаецца ранейшым і пасля 1 ліпеня. Аднак з-за папярэдняга ажыятажу ў Беларусь ужо ўведзеная вялікая колькасць патрыманых машын, якія не знаходзяць попыту. І да гэтай тэмы больш падрабязна. У справаздачы перад палатай прадстаўнікоў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі паведаміў, што мыта на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асобаў застанецца ранейшым і пасля 1 ліпеня. Дылеры вядучых аўтамабільных вытворцаў, якія ад пачатку году праводзяць мытнае афармленне паводле новых тарыфаў, заяўляюць пра дыскрымінацыю ў палітыцы ўладаў. Прыватныя гандляры, якія набралі машынаў з разлікам выгадна прадаць іх у Расіі, падлічваюць страты. Далей Ігар Карней.
У асяроддзі аўтагандляроў гуляюць гісторыі пра тое, як прафесійныя перагоншчыкі папрадавалі кватэры і на ўсе грошы накупілі машынаў, у разліку на тое, што ад 1 ліпеня запрацуе мытны саюз і можна будзе азалаціцца на перапродажы ў Расіі. Але ажыятаж, які набыў шырокія маштабы з-за першапачатковай нявызначанасці Менску, саступіў месца застою. Як кажа гандляр сталічнага рынку Малінаўка, машынаў навезе настолькі, што будзе праблемай пераварыць іх за бліжэйшыя 10-15 гадоў.
Две недзелі движэння никакого вообще нет. Если вчера уже сказали, что точно не изменится для беларусов, то сейчас вообще настолько уже успокоится. Машин столько у людей, они не знают, куда их девать. Сейчас ценник пойдет вниз. Еще 1 июля наступит, когда все уже точно будет понятно, что ничего не поменяется. Предложение по машинам будет. Стоянки переполнены.
Перанасычанасць аўтамабільнага рынку адаб'ецца на і без таго сціплых продажах у аўтасалёнах. Ад 1 студзеня мытныя тарыфы для юрыдычных асобаў падвысіліся ўдвая. Цяпер машына ў прыватніка ў любым выпадку выходзіць таннейшаю, чым у спецыялізаванай краме. Інтарэсы юрыдычных асобаў прадстаўляе Беларуская аўтамабільная асацыяцыя. Генеральны дырэктар арганізацыі Людміла Шабанова лічыць, што палітыка ўладаў не зусім паслядоўная. З аднаго боку, клопат пра фізічных асобаў, але поўнае ігнараванне інтарэсаў аўтамабільных кампаній.
Для таго, каб апять развіваўся легалізованы рынак аўтамабільнага транспарта і услуг у Беларусі, должна быць адзінакавая юрыдычная база, якая дзейнічала ў Беларусі да вот этих апошніх змяненняў. Должны быць роўныя ўмовы ввоза і рэалізацыі аўтамабілей для ўсіх суб'ектаў хазяйствавання, юрыдычных і фізічных ліц. Вот і ўсё, наша точка не поменялось.
Рэалі аўтамабільных пляцовак і аўтасалёнаў падобныя. Выбар у салёнах ёсць, аднак кошты палохаюць пакупнікоў. На аўтарынках валам гандляроў і машынаў па прымальных коштах, але бальшыня людзей ўжо паклапаціліся пра асабісты аўтапарк. Між тим, нават у асяродку прыватнікаў няма поўнага даверу да чыноўніцкіх абяцанняў захаваць сітуацыю пад кантролем.
Заявленне вот этих вот наших ДТК, что точно не изменится, это может быть сдержать. Сейчас народ вообще успокоится. Последние деньги щелков доставать, чтобы после 1 июля это не стало опять неизбыточной мечтой на ближайшее. Этого уже не будет. А 1 июля они решат все равно, когда хотят. Белецкий, он вообще оправдываться не будет. Роспись президента решит все.
Напередадні кіраўнік Федеральной мытной службы России Андрей Бельянінаў выказаў занепакоенасць, што пасля прадугледжанага скасавання 1 ліпеня мытнага кантролю на беларуска-расейскай мяжы у Расію хлынуць тысячы танных легкавікоў з Беларусі. У звязку з гэтым ён не выключыў перанос адмены кантролю на нявызначаны тэрмін. Чыноўнікі не выключаюць, што захаванне ранейшага мыта ўсё ж давядзецца кампенсаваць. Не скінуты з разгляду варыянт, пры якім прадаць набыты паводле існуючых ставак аўтамабіль можна будзе не раней, чым праз 3 гады. У іншым выпадку трэба будзе выплаціць мыта паводле стаўкі як для юрыдычных асобаў.
Згодна з ацэнкамі спецыялістаў, у Беларусі амаль 10 тысяч чалавек прафесійна займаюцца увозам і продажам аўтамабіляў. У першым квартале сёлета практычна ўвесь аб'ём імпарту, амаль 98%, забяспечылі прыватнікі. Пра сітуацыю на аўтамабільным рынку ў рэгіёнах мы раскажам праз гадзіну. А зараз пра нашу новую перадачу. Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
У той час я зайздросціла толькі дзвюм дзяўчатам. Светлане Сталіны і той дзяўчынцы, чыя маці працавала прыбіральшчыцай у менскім НКВД. Я была пэўная, што вось у іх ніколі не адбяруць маму. І толькі ў 1967 годзе, калі на захад уцякла Савецкага Саюзу дачка Сталіна Светлана, я даведалася, што яна страціла сваю маму яшчэ раней, чым я.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней. І ў сённяшняй частцы мемуараў Галіна Руднік раскажа пра тое, як рэагавалі знаёмыя сям'і на тое, што яна стала дачкой ворагаў народу. З вамі Радыё Свабода. Камісія па наймінаванні і перайменаванні праспектаў, вуліц і плошчаў Менгарвыканкаму прыняла рашэнне вярнуць гістарычныя назвы шэрагу вуліц у 2010 годзе. Планавалася, што праект гэтага рашэння сесія Менскага гарадскога савету разгледзіць на пачатку году. Аднак пытанне адкладзенае на разгляд новага складу Менгарсавету. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Камісія прапанавала перайменаваць шэраг вуліц у розных раёнах гораду, а таксама 6 у цэнтры. Такой прапановы ў парадак дня мінулага Менгарсавету не паступала, але не выключана, што гэта адбудзецца ўжо на першым паседжанні новага складу, запланаваным на 23 чэрвеня, паведаміла памочнік старшыні Вольга Застенка.
Если они вносят на следующую, то рассмотрим. Будет рассматриваться, уже примется или нет, это уже вопрос времени. У нас просто ничего пока нет, рано.
У камісіі па перайменаванні паведамілі, што не здолелі прайсці неабходныя працэдуры для вынясення пытання на разгляд сесіі Менгарсавету, але спадзяванні, што прапановы камісіі будуць зацверджаныя, ёсць. Паведаміў Свабодзе адзін з сябраў камісіі, выкладчык гісторыі Іван Сацукевіч.
Мы не паспелі на апошнюю сесію мінулага зрабіць усё. Павінна прайсці амаль месяц. Потым трэба сабраць усе матэрыялы, якія прыходзяць у водгліку ў након гэтага праекта. І толькі пасля гэтага трэба выносіць на сессию ближайшую Менгарсавета. Безумовно, уже назрела такая ситуация, что треба все-таки потиху, потроху вертать историчные назвы в центре города.
Комиссия так само пропоновая переименовать станцию метро Площа Ленина у Площу Незалежности. Эта идея спородила наибольшую хвалю спречек. Был сябра комиссии, який вышел с ее складу на знак незгоды с деятельностью, историк Захар Шебека гэтак прокомментовал махчимости переименования.
У нас нічого певно нільга прогнозувати. Це перевинування такими хвалями називається. Я вже чую тут оговорки, що там ветерани, люди старі, закалки, вельми незадовольне перейменування в честь Леніна незалежного, нібито вже на башту дадзене відбою в этом. Тому прогнозувати це вельми тяжко.
Нагадаю, что 9 травня компания «Говори правду» распочала сбор подписов за надание имя Василя Быкова в улице Ульяновской у Менску и в улице Парыской коммуны у Городни, а так само новой станции метро у Менску. А як ви ставитеся до того, що у білоруських городах заховуються комуністичні назви вулиць і площов? У городенських мінаков гэта висвятляв Сергій Стравцов.
Как раз вот об этом говорим, что нужно вот переименовать улицу Парижской коммуны в улицу Василя Быкова. И с удовольствием бы подписались за это, но не знаем где.
Я считаю тоже, значит, вот ни к чему это Карла Маркса, Энгельса улица, Советская, Кирова, к чему это все?
Я как-то ехала в автобусе, и женщина стала спрашивать ребят десятилетних, чей памятник стоит. Они говорят, Ленин? А кто такой Ленин? Я бывшая учительница прислушалась, мне стало интересно, что они ответят. Они говорят, ну, был писатель какой-то. То есть им даже не интересно уже это, понимаете? Она страшно возмущалась. А я сказала, слава Богу, что они уже не знают, кто такой Ленин.
Я лечу, что это крайне негативно. Треба отменять эти назвы советские, особливо у гонор таких жахливых людей, как Дзержинский, Свердлов, Ленин, Урицкий. Я лечу, что треба давать назвы у гонор святых людей, которые много положили працы для просветления нашего народа, такие как Ефросинья Полоцкая, Кирилл Туровский, Афанасий Брестский.
Треба. По мере возможности, конечно. Мы так много поменяли. Вот. Троицкая, допустим, там Василька. Правильно? Чапаева была.
От памяти, конечно, советские не надо отказываться. От центральных именно улиц, которые действительно люди повлияли на наш город. Вот от них не надо отказываться. А Ленин что для нас делал? Ничего. Памятник зачем он нужен?
Треба менять название улицы, историчная улица. Вертать. Ну, хотя бы советскую, социалистическую вернуть старое название. Потому что я как раз вот и занимаюсь этими вещами. Я архитектор сам, и занимаюсь этим центром города.
Пора, по-моему, давно поменять, потому что, наверное, прошло как бы то время уже советское, наверное. Раньше это нравилось всем, потому что заставляли, чтобы нам нравилось. А сейчас, ну, не знаю, поменяли название, по-моему. Другая жизнь, другие названия, наверное.
Мне без разницы. Какая разница? Улица от этого лучше не становится. Правильно называть ее советская или доминиканская.
Такія меркаванні на конт захавання камуністычных назваў вуліцу і плошчу выказалі свабодзе гарадзенцы. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа.
Падляжская вёска Маліннікі, вядомая ў наваколлі, найперш дзякуючы свайму спеўнаму калектыву «Малінкі», які сарганізавала маліннікаўская сялянка Вера Нічыпарук. Але паслухаць у «Малінніках» можна не толькі паляшуцкія песні. Пра вёску «Малінікі» Бельскага павету слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Эта передача позднее у нашем вечеровом эфире. Ну а зараз некалькі хвілінаў про здоровье. Чым старэйшы чалавек, тым болей у яго захворванняў. Займаючыся тэмай так званых хваробаў спадарожнікаў, навукоўцы Жэнеўскага універсітэту знайшлі некаторыя тлумачэнні таму, што хворы на нейкую хранічную паталогію чалавек пасля 40 гадоў мае, як правіла, нейкае паралельнае хранічнае захворванне, пра якое ён можа нават і не ведаць. З узростам колькасць такіх спадарожнікаў нярэдка павялічваецца. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Навіны сучаснай медыцыны.
Як сведчаць швейцарскія даследчыкі, падставай для навуковых распрацовак стаў вядомы афарызм іх суайчынніка пісьменніка Вальтера Лодзіна, чаму ў хваробы ёсць множны лік, а ў здароўя толькі адзінкавы. Паводле навукоўца, часткова гэта можна патлумачыць наяўнасцю паразытаў, вірусаў і інфекцый, якія жывуць у чалавечым арганізме. Так, пнеўмакокавая інфекцыя можа выклікаць запаленне не толькі лёгкіх, але і вуха, і мазгавых абалонак. Што тычыцца аднаго з самых распаўсюджаных чалавечых вірусаў, віруса Эпштейна-Бар, які таксама называюць вірусам герпеса, то ён можа стаць прычынай жалезістай ліхаманкі, а таксама раку. Запаленчае захворванне мае тенденцію розповсюджуватися в одному і тим же організмі, переконані так само і дослідники Королівського коледжу у Лондоні. Вивучаючи питання, яким чином анаеробна інфекція Proteus mirabilis викликає пієлонефрит та іншу патологію нирково-мочової системи, науковці прийшли до висновки, одними нирками справа не обмежовується. Бактерія може провокувати до того ж і шерег системних аутоімунних захворювань, наприклад, ревматоїдний артрит. Тим часом американські дослідники визначили, що один і той же чоловік може одночасно хворіти як на пероденттит, самая складана форма каріуса, так і на простатит, запалення підкоренної залози. Висвітлилося, що обидва гетеї захворювання мають агульні індикатори запалення у крові. Науковці со школи стоматології при університеті у Кліленді повідомили, що при порівнянні двох маркерів, з допомогою яких вимірався узровень запалення при простаті і пероденттиті, висвітлилося, що поміж обидвами показчиками існує непосередня совість. Іншими словами, каже один з авторів дослідження, професор Набіл Весада, у пацієнту з середньої тяжкої форми захворювання простати обов'язково були і зубні захворювання. Мужчини, які звертаються до уролога, часто не ведають, що починати треба було б зі стоматолога, каже американський дослідник.
Это была Алена Струве. Нагадаю, что сегодня политик Алексей Михалевич, который заявил про свой намер удельничать у президентских выборах, презентовал свою программу. Сирот иншага, он выступает за приватную уластность на землю, скасование областей и уведение поветов, адмову от будовництва АЭС и вытворчести плодово-ягодных вин. Сегодня на нашем сайте мы пропонуем вам взять удел о питании, кто из верогодных кандидатов мае наибольшие шансы перемогчи Александра Лукашенко на выборах. Это ж тема так само и для ваших звонков.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минске.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Заставайтеся на наших хвалях. Нагадаю, что неузабаве передача «Птушки перелетные». Успамины ветерана Радио Свобода Галины Рудник. А зараз коротко про основные темы сегодняшней программы. Алесь Михалевич, который заявил про свой намер удельничать у президентских выборах, презентовал свою программу и команду. Киргизстан звернулся у Интерпол с просьбой посодейничать у затримании былого президента Курманбека Бакиева. Суддя Бобруйского суду Наталья Чарапуха спынила административную справу супраць 19-годового Яугена Васьковича за уживание на хоккейном матче бел-червона-белого стяга. Рашение про вертание шерогу менских улиц историчных назвов переносится на разгляд нового складу Менгарвиканкаму. Мыта на увоз автомобилей для физичных особов застается ранейшим и после 1 липеня.